Luka umutwe wa gatandatu. Ku munsi w'isabato Yesu anyura mu murima y'ingano, abigishwa be baca amahundo bayavungira mu biganza bararya. Bamwe mu bafarizayi barababaza bati,
kuki mukora ibidakwiriye gukorwa ku isabato?
Yesu nawe arababaza ati,
mbese ntimwigeze musoma ibyo Dawidi yakoze igihe nabo bari kumwe bari bashonje? Yinjiye mu nzu y'Imana afata imigati yatuwe Imana ararya ahaho nabo bari kumwe, kandi ntawemererwaga kuyirya uretse abatambyi bonyine.
Yesu yungama ati,
umwana w'umuntu niwe mugenga w'isabato.
Ku yindi sabato Yesu yinjira mu rusengero maze atangira kwigisha. Hari umuntu unyunyutse ikiganza cy'iburyo. Abigishamategeko n'abafarizayi bagenzura Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato kugira ngo babone icyo bamurega. Ariko Yesu amenye ibyo batekereza, niko kubwira uwo muntu unyunyutse ikiganza ati,
haguruka uhagarare hariya hagati.
Nuko abigenza atyo, Yesu arababwira ati,
hari icyo mbabaza. Mbese wemewe iki ku munsi w'isabato, kugira neza cyangwa se kugira nabi, gukiza umuntu cyangwa se kumwica?
Bose bararanganyamo amaso maze abwira uwo muntu ati,
rambura ikiganza.
Arakirambura maze cyongera kuba kizima. Ariko ba bandi bo barabisha maze bajya inama y'icyo bakora kuri Yesu. Muri iyo minsi Yesu ajya ku musozi gusenga maze akesha ijoro asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa ze nibaba: Simoni yise Petero n'umuvandimwe we Andereya, na Yakobo na Yohani na Filipo na Barutoromayo na Matayo na Tomasi na Yakobo mwene Rufeyi na Simoni wiswe umurwanashyaka na Yuda mwene Yakobo na Yuda Isikariyoti, wa wundi wabaye umugambanyi. Yesu amanukana nabo ahagarara ahantu hitaba. Hari n'abandi bigishwa be benshi cyane. Hari n'imbaga y'abantu baturutse muri Yudeya yose n'i Yerusalemu no mu mijyi yo mu nkuka z'inyanja, uwa Tiri n'uwa Sidoni. Bari bazanywe no kumva Yesu, kandi ngo abakize indwara, n'ababaga bahanzweho yarabakizaga. Abantu bose bamaraniraga kumukoraho, kuko ububasha bwamuturukagamo bukabakiza bose. Yesu yubura amaso yitegereza abigishwa be aravuga ati,
murahirwa mwebwe abakene, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Murahirwa mwebwe mushonje ubu, kuko muzahazwa. Murahirwa mwebwe muri rubu, kuko muzaseka. Murahirwa igihe cyose abantu babanga bakabigizayo, bakabatuka, bakababeshyera, babahora umwana w'umuntu. Umunsi babagenje batyo, muzishime, muhimbarwe, kuko muzabona ingororano ishyitse mu ijuru. Ni nako n'ubundi basekuruza babo bagenzaga abahanuzi b'Imana. Ariko muzabona ishyano mwebwe abakungahaye, kuko mumaze gushyikira ibibahagije. Muzabona ishyano mwebwe abijuse ubu, kuko muzasonza. Muzabona ishyano mwebwe abasekubu, kuko muzashavura mukanarira. Muzabona ishyano ry'abantu bose bavuga neza, kuko niko n'abasekuruza babo bagenzerezaga abahanura b'inyuma. Reka mbabwiye mwe munyumva, mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize umugisha w'abavuma, kandi musabire ababagirira nabi. Nagira uko ukubita urushyi muhe n'undi musaya, nagira ukwambura ikote umuhe icyo atware n'ishati. Umuntu wese ugusabye umuhe, kandi ukwambuye ikintu cyawe ntuzakimwake ukundi. Ko mwifuza ko abandi babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Niba mukunda abakunda gusa, muzashimirwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda abakunda. Niba kandi mugira neza ababagirira neza gusa, muzashimirwa iki? Abanyabyaha nabo niko babigenza. Niba kandi muguriza abo mwizeye ko bazabishyura gusa, muzashimirwa iki? Abanyabyaha nabo baguriza abandi banyabyaha, biringiye ko bazasubizwa ibihwanye n'ibyabo. Ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza, kandi mubagurize ntacyo mwiringiye kuzishyurwa. Nuko muzabona ingororano ishyitse, kandi muzaba abana b'isumba byose yo igirira neza indashima n'abagizi ba nabi. Nimujye mugira impuhwe nk'uko Imana so izigira. Ntimukwiye gucira abandi imanza namwe mutazazicirwa. Ntimukagereke ibibi ku bandi namwe mutazabigerekwaho. Ahubwo mubabarira abandi namwe muzababarirwa. Mutange namwe muzahabwa. Akebo gashyitse, gatsindagiye, gacugushije ndetse gasesekaye niko bazabagereramo. Akebo mugeramo niko muzagererwamo.
Yungama baha ikigereranya ati,
mbese impumyi ibasha kuranda ati ndi impumyi? Ubwo se zombi ntizagwa mu rwobo? Nta mwigishwa uruta umwigisha we, ariko uwakwiga binonosoye yazagera gusa ku rugero rw'umwigisha we. Kuki ushishikazwa n'agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe kandi ukirengagiza umugogo uri mu ryawe? Wabashutse kubwira mugenzi wawe uti, mugenzi wanjye, reka ngutokora agatotsi kakuri mu jisho, kandi nawe ubwawe utareba umugogo uri mu ryawe? Wandyarya we, banza witokora umugogo ukuri mu jisho, ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Nta giti cyiza cyera imbuto mbi, kandi nta giti kibi cyera imbuto nziza. Buri giti ukibwirwa n'imbuto cyera. Nta wasaruma imbuto z'umutini ku mutobotobo, cyangwa iz'umuzabibu ku mufatangwe. Umuntu mwiza akura ibyiza mu migambi ye myiza, naho umuntu mubi agakura ibi mu migambi ye mibi. Erega kuzi umutima niko gasesekara ku munwa. Nicyo kibatera guhora mumpamagara muti, nyagasani, nyagasani, nyamara mudakora ibyo mvuga. Umuntu wese usanga akumva ibyo mvuga kandi akabikurikiza, dore ko namugereranya. Ni nk'umuntu wagiye kubaka inzu agacukura cyane, agatangira ufatiro ku rutare. Nuko igihe uruzi rukutse, umuvumba utemba kuri iyo nzu, ntiyanyeganyega kubera ko yubatse neza. Ariko wumva ibyo mvuga ntabikurikiza, yageranwa n'umuntu wubatse inzu ku butaka nta rufatiro. Umuvumba uraza uyikubitaho ihita iriduka, mbega ngo aho yari iri harahinduka itongo.